Když se nastěhuješ do domu, říkáš si, tohle bych příště udělal jinak?
Ne.
Tak dnes o tom, jak už svůj první dům postavit jako dokonalý, kde bude vše správné. Já jsem Michal Jalovecký.
Já David Menzel.
A toto je podcast ekonomických staveb. Tak Davide, o tento díl si již hodně našich fanoušků napsalo. Chtěli díl, ve kterém bychom jim dali výtah toho nejlepšího z předchozích 50 dílů. Návod, jak postavit dokonalý dům. A protože je Aleš na dovolené, kam ho zdravím, ujal jsem se jeho role dneska já.
Ahoj Michale, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu a dobrého bydlení. Také zdravím Aleše. Já musím hned k úvodem říct, že já nejsem velký přítel vlastně těchto zkratek. Já si myslím, že když něčemu chci rozumět, tak si k tomu přečtu dvě knížky a potkám se s třemi dobrými lidmi, kteří tu znalost mají. Takže ne, úplně nerad jako pracuji s tím s nějakým jako stručným výtahem. Myslím si, že to není úplně ta nejlepší cesta. Zkusíme to našim posluchačům dneska dát a dáváme jim to ale s tím, že pořád má smysl poslechnout si v podstatě všechny ty díly, které jsme natočili, protože hodně vlastně detailů je vlastně v těch dílech jako schováno. Mm-hmm.
Každopádně umění zkratky, to je vlastně v dnešní době ta nejzásadnější věc. Podle posledních výzkumů, pokud posluchači nezaujmeme v podcastu do 10 vteřin, tak jdou vlastně dál na jiný podcast. Myslím, že ty, kteří chtějí stavět dům, jsme rozhodně zaujali tím úvodem a jsou i po několika minutách stále s námi, protože dnešní díl může ušetřit spoustu času. A začnu poměrně zásadní otázkou, dá se vůbec postavit ideální dům a není dokonalost cenově nedostupná? A je dokonalost u domu potřebnou veličinou vlastně?
Je to, Michale, určitě potřebná veličina, dá se postavit dokonalý dům a každý by měl o dokonalém domě, jako dokonalý dům usilovat, každý by měl v podstatě dělat všechno pro to, aby jeho dům byl dokonalý. Dům je opravdu hodnota, která nás provází celý život nebo velkou část života minimálně. To znamená, stojí za to opravdu dát svému domu přemýšlení a usilovat o to, aby dům byl dokonalý. A rovnou vlastně hned na začátku rozptýlím jako mýtus, že dokonalost je o penězích. Mm. Prostě dokonalost o penězích jako rozhodně pro mě vůbec jako není. Já jsem viděl hodně drahých domů, které byly opravdu špatným řešením. Viděl jsem také docela hodně dobrých domů, které byly drahé, které z velké části v podstatě byly dokonce vyřešeny dobře, ale utekla tam dvě myšlenky, které vlastně ten celý jako zážitek jako zkazily. Mm-hmm. A viděl jsem v podstatě stovky domů, které stály 4 miliony, v podstatě měly měsíční splátku někde kolem 15 tisíc měsíčně a byly vlastně dokonalé, byly dokonalým řešením. Jo. To znamená, dokonalost rozhodně není o penězích, dokonalost je o tom úsilí, které tomu vlastně věnuješ. Jo. To znamená o tom, že prostě přemýšlím o každém detailu. A když jako někdo hodně jako přemýšlí a když si jako někdo nechá jako poradit, tak věřím, že může v podstatě i za naprosto dostupné peníze postavit dokonalý dům. No.
Takže když to otočím, tak drahý dům vlastně nemusí být vůbec dokonalý dům.
A může být samozřejmě zase. Jo, jako...
Jasně, ale není to záruka. Vysoká cenovka není záruka, tam jsem vlastně jako
myslím. Někdy jako naopak, protože u té vysoké cenovky někdy vlastně čekají ti lidé, že to za ně myslí architekt. To znamená, nevěnou vlastně tu energii tomu vlastně přemýšlení, takže mají krásný dům, mají v podstatě dům, který nese nějaký jako status, prostě je to dům drahý, ale vlastně v bydlení není dokonalý, protože čekali, že to prostě za ně jako vymyslí prostě někdo jako jiný a takhle to jako nefunguje. No.
Protože tady se v ten moment samozřejmě logicky nabízí hnedka taková otázka, jestli ten dokonalý dům může být nedrahý. A já úmyslně nepoužívám slovo levný. Úmyslně používám to slovo nedrahý. A každopádně troufám si říci, že mnohým, kteří staví svůj první dům, tak k nalezení dokonalého domu schází zkušenost. Je to tak, Davide? Jak to vidíš?
Možná jako trochu, ale vem si to na svém příkladu. Jo. Ty, když jsi vlastně přišel do ekonomika, objednal jsi si první dům, my jsme ti vlastně postavili první dům, ty jsi si vlastně u toho prvého domu nechal jako poradit od toho svého týmu, vnes si do toho vlastně svoje vlastní přemýšlení, pak si se rozvedl a přišel si vlastně stavět jako druhý dům a chtěl si stejný. A z toho pro mě vlastně znamená, když si stavil první dům, tak si žádnou zkušenost neměl. A přesto se postavil tak, že se to zopakoval. Jo? To už bylo ze zkušeností. Jo? To znamená, na poprvé si vlastně postavil dobrý dům, protože se tomu věnoval vlastně přemýšlení a naslouchal si. Naslouchal si tomu týmu, co tě jako poradil. Já si jako myslím, že to opravdu není o penězích, je to o tom vlastně věnovat tomu čas, věnovat tomu, že přemýšlím o každém detailu a nechám si poradit. Když někdo poslouchá náš podcast, tak od nás dostal spoustu jako dobrých jako rád. Když se najde dobré lidi, kteří mají nějakou se zkušenost bydlení, tak mu zase dají v podstatě najmou se nějakou svoji zkušenost. Takže jinými slovy, myslím si, že i první dům můžeš, Michale, vlastně postavit bez nějaké velké zkušenosti dobře. Já když vezmu i svůj první dům, už to vezmu na sobě, jsem vlastně velmi jako mladý a ten dům je prostě perfektní. Já vlastně v té době jsem jako neměl neomezené peníze, vlastně jsem šetřil, jo, a ta dispozice, to fungování domu je vlastně úplně vlastně jako perfektní.
Mm-hmm. Každopádně já přesně u toho druhého domu jsem vlastně pochopil, co u toho prvního domu se nějakou náhodou, bych to tak řekl, nebo metodou pokus omyl, vlastně vyplatilo, co bylo dobré, a dokonce jsem tam měl, jsem tady myslím už kdysi na začátku v jednom podcastu říkal, velký souboj s architektem, kdy v podstatě jsem chtěl situovat dům od jihu garáží, aby ta garáž vlastně chytala v létě horko. A do dneška vlastně se ženou vlastně víme, že to byl dobrý tah, protože náš dům, a teď je to zrovna vidět, máme zrovna, včera bylo 32 stupňů, tak díky tomu, že vlastně se ohřívá ta garáž, tak ale ten dům zůstává v létě prostě dole v tom obývacím pokoji, teplotně úplně na skvělé úrovni a je to prostě super, bez žádné, nemáme žádnou klimatizaci a dá se tam velmi dobře jako fungovat. A vlastně jsem dokonce ten architekt tenkrát to zkusil takovým tím způsobem, že přestože jsem mu přesně řekl, má být dům situován, tak on ho zrcadlově otočil, protože podle něho to tak bylo lepší jako varianta. A já jsem ho to vlastně nechal předělat, otočit to zpátky, protože prostě jsem věděl od toho prvního domu, že radši v létě, v zimě trochu víc protopím, než abych v létě v tom domě musel mít klimatizaci.
Jasně, to můžeme.
Pojďme dál. Předčasem jsem zpracoval téma, ke kterému určitě kromě shrnutí doplníš nějaký tvůj poznatek, nějaký detail. Navíc téma, které rezonovalo, když už podcast tehdy vyšel a rezonuje i nadále. Zrovna včera jsem shodou okolností o tomto tématu, čili o to téma je místo stavby, tedy pozemek, vedl diskuzi s jedním posluchačem naším, který má zkušenosti z Německa, vlastně potvrdil to, co my jsme v tom podcastu říkali, tedy je lepší malý pozemek ve městě, anebo velký dál od města, a jak velký pozemek vlastně?
Tohle, Michale, dneska náš cíl je vlastně jako udělat takový koncentrát, takový hustý koncentrát jako dobrých jako rad pro stavbu domu. Jo? To tvé zadání bylo pro někoho, kdo jede v autě do Chorvatska, tak aby se v podstatě, původně jsme mysleli v jednom díle, tak dneska už říkáme, že to budou díly dva. Já se trochu bojím, aby nebyly čtyři. Jo?
Taky se to bojím.
To uvidíme, jak to poteče. A ty jsi chtěl vlastně takový koncentrát vlastně univerzálních jako dobrých jako rad. A já musím říct, že to přineseme, ale nebude ta univerzálnost nebude platit úplně jako u pozemku. Jo. Pozemek je natolik individuální osobní věc, že tady já si netroufnu prostě dát jako univerzální radu, takže dám tady spíš svůj jako pohled a pak už ale naskočím na ty univerzální rady. A já za sebe jsem vždycky jako dával přednost v podstatě za stejnou cenu raději v podstatě koupit větší ideální pozemek jako trochu jako dál od města, nešli v podstatě být prostě ve městě na nějakým maličkým pozemku a stavět tam jako řadovku.
Hodně našich hlavně mladých klientů hledá ten pozemek ve městě pro ten snažší dojezd těch dětí do školek, škol a kroužku a podobně. Jak to vlastně vidíš, tuhle tu věc?
No, Je to úplně jako logické. Jo? To znamená, každý jsme takhle uvažovali, posluchači to ví, jak já mám jako 5 dětí, takže já jezdím do školek vlastně jako pořád. Ale přesto vlastně to můžu jako na sobě přesně jako potvrdit. My, když jsme s Honzou Černým stavěli své domy, vlastně Honza Černý je výrobní ředitel ekonomek pro naše posluchače, když jsme stavěli své domy vedle sebe, tak jsme si říkali, tyjo, jak my budeme vlastně vozit ty děti každý den jako do školy. Jo. Prostě máme to zhruba 12 minut a stejně jdem do práce, takže my si zajedeme v podstatě jenom o pár minut jako déle, než stejně do té práce musíme dojet. No a nakonec jsme zjistili, měli jsme na začátku jako nějakou velkou obavu, ale stejně jsme teda nakonec jako upřednostnili ten jako ideální pozemek, velké pozemky prostě u lesa, fakt jako krásné místo. No a nakonec vlastně zjistí, že ty děti vozíš jenom pár let. Jo. Oni někdy prostě, někdy v sedmé třídě už začali jezdit prostě autobusem, protože jsme tam měli prostě dobře udělaný autobus, který nastoupili ve vesničce, dojeli v podstatě po školu. Jo, a za dalších pár let vlastně Honza dneska bydlí v domě vlastně bez dětí a dětí má rozeseté po celém Česku a celé Evropě. Jo. To znamená nemá, pro mě jako nemá jako smysl pro těch jako pár let toho trošičku nepohodlí, že teda musíš ty děti někam jako odvést, tak nemá smysl si tím jako v podstatě jako podvázat to bydlení na celý jako zbytek života. Jo. Navíc si jako si to Michale představ, že můžeš stejně bydlet teda jako ve městě a stejně se ti stane, že budeš mít nějakou odbornou školu, budeš jezdit třeba sportovní, vidíš to na tvým vlastně klukovi, budeš jít jako speciální sportovní školu, stejně jako budeš dojíždět v podstatě, jo, i když budeš prostě jako bydlet ve městě. No. Zná pro mě tedy jako nemá smysl jako ohýbat tu celkovou dlouhou realitu domů a radši v podstatě dojíždím chviličku. A to, že jsem teda dal přednost vlastně tomu pozemku kousek dál od města, mi za stejné peníze přinesl pozemek v podstatě opravdu ideální, daleko větší, v podstatě s velkou mírou vlastně soukromí, u lesa, krásné, prostě jako možnost někam jako chodit.
Jo. Ono hlavně, všichni si myslíme, že si ten život jsme schopni nalinkovat dopředu dlouhodobě vlastně, nechci říkat až do smrti, ale opravdu daleko. A přesně jak to říkáš, a pak vlastně velmi často ty děti třeba to vyřeší za nás, že si vyberou nějakou školu. V momentu, když jste velký město, tak si vyberete část města, kde budete bydlet a pak se zjistí, že přes to velké město stejně to dítě jezdí na druhou stranu a vlastně jste nevyřešili nic. Takže přesně tak, jako lepší je jít cestou z mýho pohledu pozemku na místě, který nám konvenuje, než prostě to ohýbat ve smyslu škola, kroužky a podobně.
Jasně. A já teďko, tohle je takový jako pohled jako můj v podstatě, dá se říct, vlastně dneska pohled jako starý. A já ti ukážu dneska a našim posluchačům ukážu, Michale, vlastně úplně jako nový trend, který vlastně se teďko jako objevuje naprosto brutální jako silou. A ono se vlastně ukazuje, že trendem vlastně ideálně nakonec nebude jako jeden dům jako univerzální prostě pro všechny životní situace, ale tím trendem, tím finálním vítězným trendem budou vlastně dva domy. Jo? Dva domy, kde každý ten dům postihne vlastně jinou část života a každý ten dům jinou část života vlastně vyřeší jako opravdu perfektně. A my totiž vlastně, když se na to naše posluchači jako zamyslí, tak my máme docela jako jiné potřeby od svého domu. Ve chvíli, kdy jsme jako ti úplně jako mladí, to znamená nějaké jako věkové rozpětí 25 až 40 let. A docela jako jiné potřeby a požadavky máme, řeknu třeba od 50 do 100. Jo? Ten horní limit ještě neumím úplně datovat, ale jako 50 od 100. A tam, kde vlastně je nám prostě 25 let, 25 až 40, tak vlastně stavíme dům s tím, že bychom zakládali rodinu, aby jsme vlastně vychovali děti. Je to tedy dům vlastně pro více lidí. Jo? Počítáme s tím, že v tom domě bude více lidí. A máme trochu jako jinou preferenci vlastně k pozemku. Právě třeba nás zajímají ty pozemky, které jsou dostupné vlastně snadno jako školám a kroužkům. Jo. To znamená prostě, ukazuje se dneska to, že řada vlastně mých klientů si vybere jiný pozemek vlastně pro tu mladou vlastně část toho věku a jiný pozemek potom v podstatě jako pro ten druhý dům vlastně od těch 50 dále. A ve chvíli potom, když stavím ten druhý dům, tak to bývají často v podstatě domy, které jsou jako mimo město, úplně v harmonizujícím, jako sklidňujícím pozemku, takový opravdu ideální. Stavíme tam taky potom vlastně jako malé domy, extrémně jako úsporné.
Já tady vstoupím, musím přiznat, že já jsem vlastně, já ten pohled znám samozřejmě, pro mě to není úplně nový, pro posluchače asi asi jako ano, byť jsme to párkrát už jako naťukli. Já ten pohled znám už pár let, oni se o něm bavíme, ale říkal jsem si sám pro sebe, že to přece nikdo nebude chtít stavět druhý dům, když nemusí, a ono překvapivě, jak to tak bývá, a musím říct, že to není poprvé, že ty jak myšlenkově vlastně seš trošku pár let před náma pořád, protože my jako víc jako ředitelé řešíme tu současnost a ten příští rok, tak ty jak tě znám, tak ty seš 5-10 let dopředu pořád. Tak ono překvapivě nám v Polsku v loni na podzim začali přesně chodit tyto klienti. A my třeba teď už souběžně stavíme 3 takové domy, kde děti vyletěly z hnízda a místo velkého patrového domu jim dneska stavíme bungalov 3+1 do skoro 70 metrů. A vlastně jsem pochopil, že už zase jako filozofie, kterou jsem si myslel, že mě možná ani nepostihne, tak velmi rychle jako doběhla, což není teda, musím říct, za těch 19 let v ekonomikách poprvé, co se dostalo, co to nastalo.
Ono to má tam obrovské jako ekonomické kouzlo, jo? Takže ta původní vlastně, s čím my jsme jako vyrůstali, jsme byli mladí, tak jsme si prostě jako mysleli, stavíme jeden dům vlastně na celý v podstatě život. A protože ten jeden dům na celý život měl jako pokrýt jako různé role, tak to vlastně byl dům, který byl vždycky trochu jako kompromisní k té situaci. Jo? Klasicky na konci jste tam dva prostě a ten dům je třeba zbytečně jako velký. Ale vlastně teď se vlastně ukazuje, a ta ekonomika nás to jako naučila, že ono může být opravdu i ekonomicky geniální vlastně postavit ty domy dva, protože ty ten vlastně prvý dům jako velmi dobře prodáš. Postavíš si nový druhý dům a ještě ti zůstane hodně peněz. Jo. Já zase, když to ukážu pro naše posluchače v nějakých jako číslech, tak my jsme v podstatě na okraji měst prostě kupovali svým jako klientům před těmi 25 lety jsme kupovali pozemky za 800 korun metr čtvereční.
To jsem byl třeba já.
To si byl třeba ty, no. Dneska ty metry čtvereční tam stojí v podstatě 5-6 tisíc. Znamená, to je obrovský vlastně nárůst jako hodnoty.
Mám to přesně před plot na tyhle peníze.
Ale vlastně vidíš to napříč jako všech jako větších jako měst, to, co tohle to děje. To znamená, ty mý klienti vlastně krásně teda odrostly ty děti vlastně v tom svém domě. Vlastně ten dům byl jako ideální pro to, aby vychovali jako rodiny. A po těch 25 let vlastně přijdou za náma a řeknou, hele, my chceme v podstatě jako nový dům, prostě který zase odpovídá ideálně té naší další v podstatě části života. My první dům prodáme, jim zůstane hodně peněz, postavíme nový dům a oni mají nový dům, v podstatě který přesně odpovídá té situaci, zase mají dalších 25 let vlastně jako bez služby. V tom je to kouzlo, že on se o ten dům vůbec jako nemusí starat. Jo. Samozřejmě a to máme potom jako program a to řeknu možná později. A takže my tím klientům dokonale k tomu vlastně pomůžeme, aby se maximalizoval ten výnos. No. Takže já vlastně k pozemku, jako když to zrekapituluju, tak vlastně tři jako myšlenky, jako na pozemek neexistuje univerzální rada, protože každý máme jiné preference a jiný pohled. Pokud bych chtěl stavět jeden dům na celý život, nechtěl bych tam teda mít to jedno stěhování, tak bych volil větší pozemek za městem a pár let bych prostě vozil děti do školy a pak bych si prostě spousty let jako užíval jako výhodu vlastně toho pozemku. A pokud bych chtěl být teda úplně ultra mazaný, tak bych asi v podstatě ty role rozdělil a postavil bych v podstatě jako dva domy na dvou různých vlastně pozemcích a ten první bych stavil teda na menším pozemku někde vlastně jako u města a ten druhý bych si potom našel úplně ideální místo pro svůj život.
A ono ještě, já do toho ještě taková vsuvka, kterou si třeba neuvědomujeme, ono navíc tam je pak ten mezistav, kdy ten náš starý dům si koupí někdo, kdo přesně má ty děti a chce ten větší dům patrový. A my bychom ho nikdy třeba ve směru vlastně úspornosti jako nikdy nerekonstruovali. Ale tam je ten mezistav, kdy vlastně my odcházíme do nového, dobrého, jak ty to říkáš, extrémně úsporného domu. A po nás ten dům vlastně přebírá nová mladá rodina, která ale v tom mezičase velmi často ještě má možnost využít dotací. Jasně. A vlastně ho jako zateplit, vyměnit okna, prostě ho fakt zrekonstruovat. Trošku, když to řeknu, trošku něco, co i třeba pod dojmem emocí my bychom třeba nikdy neudělali. A to zase jako je ta cesta pro to, kam vlastně ta Evropa jako směřuje prostě těm úsporným domům obecně a vlastně velmi jednoduchou, nenásilnou cestou vlastně se pak ten vlastně nemovitostní park, když to tak řeknu, vlastně bude obnovovat v tom správném směru těch úspor.
No jasně, a nejenom kvůli emocím, Michale, to já třeba emoce ani neměl, ale ono, když v tom domě prostě jako bydlíš,
no, já vím,
když
no.
v tom bydlíš, tak prostě jako nechceš mít okna, jo, prostě, jo, a jsem to teďko říkal, já mám zvolen Černýmu, říkám, ale prostě tohle je dotace, vlastně tě stát tě zaplatí v podstatě jako toho 25-letýho domu tě zaplatí nový okna, protože před 25 lety samozřejmě se okna nevyráběly v té kvalitě jako dneska, jo, a Honza, protože ředitel jako ekonomek, říká si to ví, že jo, budu si jako no, tady jako vybourává okna v domě, v kterém bydlím, takže vlastně ani za nic nechce, jo, ale právě ve chvíli, kdy to je to přesně to, co říkáš. Jo. Ve chvíli, kdy vlastně přijde klient, řekne, potřebuji jako nový dům, my mu nový dům postavíme, on se přestěhuje a ten klient, kterému on ten dům prodal, tak tam řekne, hele, nastěhuješ se v podstatě jako o 2 měsíce později. A my za ty 2 měsíce v podstatě tě to úplně dokonale jako refreshneme, protože my to přesně dopředu vlastně načasujeme, mm-hmm. jo, protože nějakou dobu stavíme ten nový dům, prostě, že my to umíme si tam to časové okno vytvořit. A no a vlastně on se stěhuje o 2 měsíce později, ale v podstatě se stěhuje do nového domu. No, prostě jako
což ten stávající by nikdy neudělal.
V novém prostě, standardu.
O tom jsem přesvědčený. No. Super. Pojďme dál. Téma, které já vlastně nemám moc rád, abych se přiznal, ale ten dotaz se dneska hodí do toho, co máme vlastně v té skladbě dokonalého domu. A je to dotaz od posluchače z poslední doby, takže já jsem si říkal, že ho tam zařadím. A je to sklep ano nebo ne, Davide?
No, že otázka je, jestli dokonalý dům má sklep, tak pro mě dokonalý dům je bez sklepa, musím říct.
Jo. Taky.
Prostě pro mě sklep jako není v ničem v podstatě dokonalé řešení, není to dokonce ani dobré řešení a je to docela jako drahé řešení, ale já tady ještě řeknu, milí posluchači, to, co říkám, platí ve chvíli, kdy mluvíme o rovném nebo mírně svažitém pozemku. Jsou jako pozemky, které mají vysokou svažitost a ta vysoká svažitost by potom znamenala už jako zvýšené, natolik jako zvýšené náklady na zakládání, že v té vysoké svažitosti v podstatě už se ten sklep vlastně tak nějak jako principiálně vyplatí udělat. Jo? Když mám velmi svažitý pozemek, tak bych stejně i bez sklepa tam jako utopil náklady a proto ve velmi svažitém pozemku uvažuji o sklepu. Jakmile mám pozemek ale rovný nebo mírně svažitý, tak pro mě sklep je vlastně řešení jenom v podstatě jako mizerné. A jedna z věcí, která mi tam jako překáží, je cena. Mm-hmm. Já dostávám poměrně jako špatné řešení, ale za hodně peněz. To je pro mě úplně opak toho, co chci. A ta cena, no to se nás jako často taky ptají vlastně posluchači, cena sklepu se odhaduje samozřejmě špatně, protože záleží, jestli tam, jak tam máte podloží, v čem to v podstatě jako ten sklep budete provádět, jestli to je ve skále, v podstatě v nějaké normální únosné zemině, jestli tam je prostě agresivní spodní voda, ale představte si teda, jako požádal jsem rozpočtáře o nějaký v podstatě jako nějakou střední vlastně cenu sklepu při 100 metrů čtverečních jako vlastně zastavěné ploše domů, to je vlastně v ekonomkách banka, tak jako velmi často vlastně stavěný dům 100 metrů čtverečních, to je vlastně klasický dům 5+1 jako v patře. A tam mě posluchači, vlastně máte dvě možnosti, jak ten sklep můžete provést. Můžete ho provést nějakých jako bydnicích dílců, které jako izolujete, to řešení nejčastější a není dokonalé a tam vás takový sklep vyjde zhruba na 2,4 milionu. A nebo si můžete říct, chci mít řešení opravdu úplně jako neprůstřelné pro jako problémy se spodní vodou a pak vás to řešení, vlastně tam se používá řešení bílou vanou, to je opravdu krásná technologie, ale stojí 3 miliony 900. Vlastně to je skoro 4 miliony, buď 2,5 nebo skoro 4 miliony, když chci dokonalej sklep. Teda to mi přijde hodně na to, co v podstatě jako od sklepu jako já dostanu. No.
Já vždycky říkám, že vlastně klientovi, aby si to dobře sestavil, takže mu vlastně stavíme bazén. Jo, protože stejně jako z bazénu voda nemá unikat ven, tak v tomto případě se ta voda nemá dostat dovnitř, ale vlastně technologie je velmi podobná, vlastně, nebo ten přístup je velmi podobný. No, u toho stavežitého pozemku to chápu, to je samozřejmě moment, kdy to dává smysl, protože byste stejně museli řešit tu základovou desku tím navýšením ty výšky a pak už to má smysl asi spojit. Tam určitě jako bych jako nebyl proti. Když lidé uvažují sklep, tak je to velmi často proto, aby se skladovali kola, lyže, brambory, jabka, kompoty a podobně. Možná přes zimu zahradní nábytek.
A to je ale právě, Michale, to je právě ten průšvih, jo? Protože ty jsi na to vlastně šel vlastně úplně dokonale. Jo? A když někdo vlastně jako za mnou přijde a řekne, já bych chtěl sklep, tak já říkám OK. A neřeknu mu rovnou, že ne. Já mu řeknu dobře, a teď ale čemu přesně, co ten sklep nám jako přinese. A když mi začnou lidi říkat prostě jako jabka, brambory a kola, prostě, jo, tak to opravdu vím, že tudy cesta jako nevede. Jo, protože prostě cokoliv z toho, co si vlastně vyjmenoval, tak skladovat ve sklepu je vlastně velmi jako nepohodlné. Jo, potřebuju v podstatě si jít zajezdit na kole, tak si půjdu do sklepa, prostě po schodech do sklepa pro kolo.
V cyklistických botách.
No, tak to by se mohl přezout, jo, ale stejně prostě nahoru dolů prostě pro kolo, no to je blbá představa, jo.
Praxe je taková a jednou jsem takhle upadl, když jsem ještě bydlel u rodičů a už jsem jezdil na kole, že přesně vy se můžete přezout, ale i těch 8 schodů se přece přezovat nebudete, takže jsem to sjel jednou i s kolem po zadku, takže.
No, jasně, no. Tak to jsou ty lidi, co jsou líní se přezouvat. Já bych se teda přezul, ale stejně by mi to vadilo, prostě jít tam jako dvakrát, jo, prostě nahoru dolů. Potřebuji si právě nějaké potraviny na vaření zase po schodech, nahoru dolů, no tyjo, to bych radši nevařil. Zahradní nábytek ve sklepě, no to je úplně prostě, jo, to je tahat prostě po schodech, jako to sekačka, jo, třeba to mi
sekačka je strašně těžká, no.
To mi říkal jednou klient, budu mít vlastně ve sklepě sekačku, já mu říkám, no sekačku prostě rozhodně mít ve sklepě, jako nebudeš, jo, to prostě
to vyneseš dvakrát a po třetí už ji necháš venku.
No, pak to vlastně vede k tomu, že se ten sklep nepoužívá. Protože vlastně postaví se drahý sklep prostě za 2,5 milionu, ale vlastně potom ten sklep má velmi jako malý jako užitek. Znovu řeknu, vyjímat teda těch svažitých jako pozemků, protože ten pozemek je velmi svažitý, tak se často dostaneš do toho sklepa vlastně jako z úrovni terénu. Jo. Pak tam to, co říkáme, neplatí. Jo. Když ten pozemek je velmi svažitý, tak většinou prostě ze sklepu výjdu jako rovnou, ano, v podstatě do pozemku. Tak to, ano, třeba, no. Jo. Takže já vlastně, Michale, bych, když mluvím o ideálním domě, tak já říkám sklep ne, ale já bych sklep nahradil vlastně velkým skladem někde na úrovni pozemku. Pro mě je dokonalé řešení, vlastně postavil jsem 3 zastřešená stání a na tato 3 zastřešená stání jsem napojil vlastně jako velký sklad, vlastně 3x5 metrů. Na střeše toho stání mám fotovoltaické panely, ve skladu mám baterie, střídač. To je skvělý, protože tím, že mám baterie a střídač vlastně mimo dům, tak jsem tím vlastně snížil tu požární nebezpečí. Vlastně líbí se mi to.
Mě taky.
Jo. A ve skladu mám samozřejmě všechno. Jo. Mám tam zahradní nářadí, mám tam regály po celém obvodu, mám tam prostě kola, rider, 3 lednice prostě. To znamená, já prostě takové ty potraviny, pro které nechodím každý den, tak mám vlastně jako tady takové ty prostě namražené krevety, když prostě někdo přijede a potřebuje něco rychle jako uvařit, tak si se jako doběhnu. A to mi jako nevadí, že nechodím jako po schodech, takže si prostě přejít jako z toho domu do toho skladu mi vlastně nedělá žádný problém. Teď v létě, hele, prostě běháme vlastně s Filipem po zahradě, tady v mrazáku máme jako nanuky, jo, takže máme chuť na nanuka, zaběhneme si do skladu pár kroků a už je v podstatě nanuk v bříšku. Jo. Moje krásná si žena sedí na terase, má chuť na proseko, tak šup prostě a už jí nalévám. Jo. Takže pro mě vlastně nešli sklep, tak vlastně ten sklad má daleko prostě jako příjemnější vlastně užitek a daleko lépe se s tím pracuje. No a je to taky za daleko lepší v podstatě peníze. Jo,
prostě, ta finanční výhoda je snáno.
Jo, tam je prostě postavíš to, co jsem postavil, ty 3 stání a velký sklad, tak někdy do 800 tisíc, takže ušetřil jsem opravdu proti sklepu jako hodně. Jo, pod stáním parkuju prostě 3 auta úplně jako na pohodu, prostě ve stínu, v létě, prostě v zimě v podstatě bez sněhu, takže opravdu jako fajn. Takže Takže pro mě bez sklepa a s velkým jako skladem, naprosto dokonale.
Ono dokonce bych ještě řekl, že na konci stavby, kdo stavěl, tak přesně to potvrdí, tak to konto už je vysypaný a my vlastně můžeme počkat rok, dva s tím stáním, s tím skladem a vlastně nemusíme se zadlužovat hned při té stavbě víc, než je nutné, a ten sklep, takhle tam je ty 2-3 miliony třeba prostě nutnost, protože to je klasický základ domu, tak je prostě potřeba to vydat hned. Takže ono i v tomto je to za samozřejmě plusová varianta, jak vlastně si to cash flow rozložit v čase, abych měl čas na to třeba ty peníze pozbírat, takže...
Jasně, to možná doplní vlastně z pohledu banky, tak banka vlastně, když ti financuje hypotéku, tak sklep vlastně víc stojí, než kolik zhodnotí dům, takže banka ti vlastně na to nikdy nedá všechny peníze a naopak v podstatě u toho vlastně zastřešeného stání s tím přístřeškem je to jako obráceně, to prostě jako výrazně zhodnotí hodnotu domu a ta banka ti to vlastně hypotéku zaplatí, to znamená na sklep, když stavíš sklep, tak vlastně ještě potřebuješ vlastně víc svých vlastních peněz.
Přesně tak. Pojďme dál. Srdcem každého domu je takzvaná denní část, kterou asi většina nazývá obývací pokoj. Dneska obývací pokoj a kuchyň dohromady. Před pár dny mi klient napsal na Facebooku u jednoho našeho domu téměř pobouřeně, jestli se jako už staví jen domy s otevřeným prostorem kuchyně a obývacího pokoje a už nikdy nechceme stavět oddělené kuchyně. Jak to vlastně vidíš, tuhle otázku té oddělené, neoddělené kuchyně? Vlastně ten klient se i ptal, kdy to vlastně nastalo, nebo ten spíš čtenář, že ten trend se začal měnit. Já, když jsem před rokem 2000 vybíral svůj první dům ekonomek, tak převaha domů v katalogu, co si pamatuju, byla s oddělenou kuchyní a my jsme ji tenkrát taky měli oddělenou.
No, to pobouření toho vlastně tvého vlastně posluchače, to má něco do sebe, musím říct, je to zajímavé. Opravdu ten hlavní proud dneska, naprosto většinový, řeknu 95% domů, se dneska staví vlastně otevřený prostor vlastně kuchyně, jídelna, obývák, nebo dokonce ještě častěji vlastně kuchyně, obývák. Mm-hmm. Ta jídelna tam je tak jako uskřípnutá. A tady vlastně zase, Michale, když se nás budou posluchači ptát na to, teda jak jako si vyřešit jako ideální dům, tak tady já řeknu, že můj pohled na ideální dům je hodně jiný, než je ten hlavní proud. Jo. Tady já prostě věřím jako v jiné řešení, než jak se vlastně ty domy dneska ve většině vlastně jako staví. Jo.
No, řešení mimo hlavní proud, Davide, máš často a já myslím, že jsme si všichni, včetně posluchačů, zvykli a vlastně to očekáváme.
No, tak výborně, já vás se budu snažit vás potěšit teda k nějakým řešením mimo hlavní proud. Jo. A pro mě ta otázka tam byla, jako, jak to vzniklo. No, ona se jako hodně mění. Vlastně, ono se dost jako za poslední jako 20 let změnil způsob našich jako životů. Až po ještě dál, teda ještě úplně historicky dál, tak to bylo prostě tak, že se chodilo na návštěvy do obývacích pokojů. Úplně hodně dávno, to už ty si nebudeš pamatovat, to bylo tak, že prostě v ulici byly dvě televize a lidé se scházeli v tom obýváku té maličké televize, aby se dívali sousedi na televizi.
Já si to nepamatuju, ale jedna moje oblíbená stará detektivka z 60. let, tak je to tam v té zápletce, že ta osoba bohužel vraha neviděla, protože byla u se dívat na televizi, jak tam říká.
Jo, no tak dneska už jako lidi z ulice se na televizi k tobě chodit dívat jako nebudou. Dneska už má televizi každý jako všude doma sám, spousty televizí, 4. Ale dneska se hlavně jako mění ten způsob, že se na těch televize vlastně díváme jako pořád jako méně. Jo. Ale prostě ta podstata teda byla taková, že dřív se hodně, když přišla návštěva, tak se chodilo, vlastně návštěvy chodily do obýváku. Pak přišel takový ten trend, kdy vlastně naše klientky někdy prostě před těmi 20 lety, tak naše klientky říkali, no mně přijde teda jako hloupé, aby návštěva vlastně byla v obývacím pokoji a já jsem v kuchyni byla prostě jako zavřená, připravovala jsem tam chlebíčky, to mi fakt jako nebaví prostě a já přinesu, oni sežerou a já jdu v podstatě dělat jako další. Takže z návštěvy vlastně jako nic nemám, takže pak přišla teda jako přijatelnější podoba, kdy se ten vlastně obývák spojil vlastně s kuchyní, udělal se takový jako velký vlastně otevřený prostor, ta denní zóna. A to do dneška vlastně jako frčí. Je to vlastně lepší varianta, než jako být jako zavřený v podstatě v kuchyni, zatímco návštěvuje v obýváku. No a já teda, když se jako zamyslím nad tím, co je jako ideální, a on to asi jako na sobě vyzkoušené, já vlastně to posouvám ještě někam trochu jinam. Já vlastně říkám, centrem vlastně té rodiny má být velký jídelní stůl, to znamená, já výrazně povyšuju roli jídelny nad roli obývacího pokoje. Jo, a povyšuju dokonce i prostorově. Já bez problémů udělám maličký obývací pokoj a udělám si radši velkou jako jídelnu. A vlastně u toho jídelního stolu, a ta jídelna je potom logicky otevřená do kuchyně, ještě řekl Michale, tam já držím tu myšlenku vlastně otevřeného prostoru. A u toho jídelního stolu se vlastně v tom ideálním domě vlastně jako odehrává všechno. Jo? S rodinou prostě se potřebujeme slyšet, potřebujeme mít prostor spolu mluvit, ideálně všichni dohromady. A to dobře funguje u toho jídelního stolu, ale vůbec to nefunguje u té televize. Jo? Já nevěřím moc takový to, že prostě si sedne rodina vlastně k televizi, pustí televizi a přitom si jako povídají. Jo? Prostě, každý nějaký procenta vlastně vnímáš to, co běží v té televizi. Jo? A to nemá vlastně kvalitu. To není vlastně povídání, které by mělo kvalitu. Není to povídání, kde se ty lidé v té rodině slyší, spíš se jako ruší od toho filmu a film potom ruší od toho povídání. Takže já vlastně, pro mě není jako, povídání u televize pro mě vlastně jako není řešení. A raději se vlastně s tou rodinou pravidelně vlastně potkávám jako u toho velkého jídelního stolu, tam si povídáme, tam stolujeme, tam hrajeme stolní hry, tam vlastně děti dělají úkoly, já tam vlastně si píšu tadyhle prostě díly dalšího našeho podcastu. Jo, a jsme tam jako všichni dohromady, jo. Vlastně dcera Anička vlastně vaří večeři, jo, vlastně moje žena si něco vyřizuje vlastně do práce, já tam jen tak jako lelkuji, ale jsme vlastně dohromady, povídáme si. Když přijou návštěvy, tak mi ty návštěvy zase fungují mnohem lépe vlastně u toho jídelního stolu, protože ty jim tam jako servíruješ vlastně nějaký pouštění a vlastně a zase ten rozhovor tam běží v podstatě jako mnohem jako lépe. To znamená, já jsem proto v tom ideálním domě udělat takovou velkou jídelnu a klidně v podstatě ten obývací pokoj dát opravdu potom oddělený někde jako mimo v podstatě ten jídelní prostor. Oddělený buď úplně, nebo prostě částečně nějakou polopříčkou, v podstatě nějakým jako řešením nábytku. Mm-hmm. Jo, ale oddělit, zase řeknu ještě, oddělit vlastně ten obývací pokoj, byť je menší, to má zase jako smysl, jo? Protože můžeš to mít tak, že prostě mají v té rodině, jsou situace, kdy chceš být chvilku sám. Jo? Jo, třeba máš návštěvu a ta žena v podstatě den šla nakojit jako malou, tak je pro ní příjemnější být prostě jako přes rok vlastně v obývacím pokoji. Prostě, jo, prostě
slyšet, ale nebýt viděn.
Slyšet a nebýt jako viděn, jo? Nebo si prostě fakt chceš jako odpočnout. Rodina se tam povídá, já jsem jako unavený z práce, tak si prostě vlezu v podstatě do obýváku, dám si sluchátka na uši, pustím si jako muziku, že jsem tam snímal fyzicky, ale třeba jako mám pro sebe chviličku. Jo.
Já naprosto souhlasím s tím velkým stolem. Vlastně, když jsme stavěli před těmi mnoha lety náš dům, tak vlastně první velký nábytek jako do toho domu, ještě než ten dům byl dostavěný, co jsme objednávali, tak byl vlastně velký stůl, velký dřevěný, těžký stůl. Tři chlapi ho nemohli uníst pro 8, ale klidně i 10 osob se tam u nás jako k němu vejde. A pokud se není hezký počasí, že jsme na zahradě a na terase, tak vlastně se to vždycky odehrá u toho jídelního stolu, přesně z těchto důvodů, který jste tady vlastně řekl. Mám to potvrzený u prvního domu jsem to takhle neměl, ale už jsem vlastně věděl, když jsem tam bydlel, že to jako bylo špatně. A už při plánování toho druhého, tak tam bylo okamžitě jako jasný, že tam ten velký stůl bude.
Jasný, jo. Takže prostě prioritu, milí posluchači, dejte vlastně na jídelnu, dejte větší prioritu na jídelnu než na obývací pokoj. Jo, jídelna dost velká na to, aby se tam vlastně vešel pohodlně jídelní stůl. Jídelnu plně vlastně jako propojte s kuchyní, funguje to. Určitě si do jídelny dejte jako velké okno, ať máte vlastně dostatek světelné pohody. Pro mě ideální okno je západní, protože v podstatě to západní okno vám tam dává tu odpolední atmosféru a vy se vlastně s rodinou budete potkávat hlavně odpoledne a podvečer. Vlastně z té jídelny by měl být vlastně dobrý, vlastně pohodlný průchod jako na terasu, protože vlastně od jara do podzimu hodně vlastně stolujete na terase a potřebujete tu komunikaci vlastně mezi kuchyní a terasou mít vlastně jako příjemnou, rychlou, krátkou. No, dobře si vyřešte určitě jako světlo nad jídelním stolem, ať už tam pak hrajete ty stolní hry, ať vidíte, jestli někdo nešvindluje, protože u nás se švindluje hrozně. No. A potom, takže vlastně veškerý společenský život se vlastně teda odehrává v té jídelně a do obývacího pokoje my potom chodíme opravdu relaxovat a relaxovat pro nás jako znamená, že tam v podstatě jsme u krbu nebo jednou týdně u nějakého prostě jako filmu a už ten obývací pokoj tím pádem může být vlastně jako menší, intimní a pak, a tady se vracím vlastně k tomu dotazu našeho posluchače, a pak má logiku ten obývací pokoj vlastně částečně jako oddělit, jo? To znamená buď to jako polopříčkou, nebo opravdu mít jako úplně oddělený a funguje to vlastně jako dobře. No.
Já jsem vlastně zjistil, že vlastně mi už dneska ty filmy sledem minimálně, takže spíš z mojeho pohledu na věc, tak ten relaxace je spíš dneska krpá knížka, než sledování filmů.
Naprosto chápu, no, taky tak. No a taky já tam vlastně ještě se nás jako ptají posluchači, mě rostná otázky často, jestli vlastně televizi nebo projektor, tak já vlastně...
To mě taky zajímá.
Tak já to tady vlastně k tomu jako, já to tady k tomu dopojím. Já vlastně teďko aktivně každý týden užívám 3 domy v Česku, 4. v Portugalsku. V každém tom domě mám jiném řešení, to znamená velmi vlastně intenzivně zkouším vlastně 3 různá řešení. V jednom domě mám prostě velkou televizi, v jednom domě mám opravdu parádní projektor, vlastně úplně vlastně tu nejvyšší vlastně řadu. A několik vlastně nocí v týdnu už jsem v experimentálním domu Vlna, kde jsem před 4-5 lety, už skoro 4 roky, to bylo 5 let možná, no, jsem vlastně žádnou televizi úmyslně vlastně neinstaloval. Mám tam velký výhled přes skleněné velikánské okno vlastně jako do zahrady a do lesa. A říkal jsem si, jestli tam někdy v podstatě dojde na televizi, tak už to v podstatě budou brýle. Hele, tady já jsem byl krok před očekáváním, s čím přijdou od Apple a oni se s tím trochu crcají, ale věřím, že s tím vlastně...
Já u Vlny, protože jsem tam párkrát byl samozřejmě, tak ten pohled do lesa je famózní, já to mám strašně rád. Ale je to lepší prostě než všechny televize světa za mě.
Já taky, teď mi tam chodí 3 srnky, nechci je vyhnat, tak mi tam žeru zahradu a koukám se přes okno, jak mi žeru 3 srnky zahradu. No. A takže zase jdu jako uvažuji, jestli projektor nebo televizi, tak je zase třeba si uvědomit, že prochází zase to užívání velikánskou změnou. Teď se opravdu ta doba jako hodně změnila za posledních pár let. Jo, mají dospívající i dospělé děti se vlastně koukají na iPadech, to znamená, že v podstatě úplně jako opouští televizi, prostě dívají se vlastně na iPad. Jo.
To je asi s mladými všude stejné, u nás je to také tak. Předpokládám, že naši posluchači teď vzdychli a přikivují.
No, nejvíce kouká 4letý Filip a dneska to ještě jako dneska to nefunguje, ale jsme vlastně na začátku jako nového velkého trendu a to budou nastupují velké brýle. To je zase úplně jako jiný zážitek a za pár let, vážení posluchači, vlastně budete mít doma 3 brýle, které budou synchronizované v čase, to znamená, oni budou vlastně ukazovat všem to samé, jako když se díváte na tu televizi a budete vlastně sedět někde vlastně na svém jako ideálním místě a budete se společně dívat vlastně každý ve svých brýlích na jeden vlastně společný film. Ten zážitek bude zase ještě úplně o jiný level, než to má dneska, a pak najednou televize i projektor ztratí smysl. Taky proto, že oni jsou ty brýle neskonale skladnější. Oni tě neomezují vlastně v tom zařizování vlastně té místnosti a ten zážitek bude jako o mnoho lepší. A pokud teda dneska otázka zní, jestli teď jako projektor nebo televizi, tak tam hodně záleží, jak často se vlastně jako díváte. Jo? A pro mě vlastně projektor znamená, že si lépe vyřeším obývací pokoj, to znamená, dám si sedačku tak, že se dívám z toho velkého okna do zahrady a když si chci pustit film, tak si vlastně ze stropu vlastně pustím vlastně to projekční plátno a dívám se, ale vlastně, když se nechci dívat na film, tak to zařízení celé zmizí, vlastně nenarušuje mi celý ten prostor, ale projektor se nehodí pro někoho, kdo je zvyklý, že přijde domů vlastně z práce a pustí si televizi jako kulisu, tam bych já zase sahnul radši po televizi, než pro projektor. No.
Tak zkus, Davide, zrekapitulovat nějak tu denní část.
Jasně, tak jako moje rada je, oddělte funkci jídelny od obývacího pokoje, dejte vlastně jídelně vlastně velký prostor, vlastně jídelnu spojte s kuchyní, obývací pokoj oddělte od jídelny a kuchyně a dostanete vlastně nejlepší vlastně zážitek jako pro ten spokojený život s tím, že teda to denní centrum se vlastně stává ne obývací pokoj, ale v tu chvíli jako jídelna. Vy posouváte to těžiště toho denního života víc do jídelny, než do obývacího pokoje a funguje to lépe.
Jasně, rozumím. Pojďme dál. Čas nás tlačí docela to dneska utíká. A teď z takové té praktické životní do takové jakoby přímé, jako je ten život v tom obýváku, pojďme u toho ideálního domu do takové té sekundární, která vlastně automaticky chceme fungovala, a to je oblast topení.
Ano.
Ta je trošku turbulentní od vypuknutí války na Ukrajině. Připomínám, že se bavíme o ideálním domě. Čím v něm budeš topit?
Hele, ono se to bylo hodně turbulentní, ale ono se to vlastně jako uklidňuje. Jo? Už dneska není moc úplně třeba se jako obávat, že by jako byl problém jako s nedostatkem plynu. A já teda, Michal, když jako navážu na tu myšlenku, bude záležet, jestli to bude ten první ideální nebo ten druhý ideální dům. Mm-hmm. A když to bude v podstatě ten druhý dům pro dva a návštěvy, tak budu určitě preferovat vytápění plynem, bude-li samozřejmě v tom místě plyn, jo? Protože můžeš mít prostě pozemek, kde plyn nebude a tam je to jako dané. A pokud to teda bude dům pro velkou rodinu, to znamená, bude to ten první dům a budu plánovat velkou rodinu a tím pádem větší spotřeby i teplé vody, tak asi zvolím tepelné čerpadlo a fotovoltaiku vlastně na střechu. No.
Ty jsi to zmínil, ten plyn, tak já znova jenom to naťuknu. Hodně lidí vystrašil nebezpečí nedostatku plynu. Před 3 roky se mluvilo o tom, že budeme domy topit na nižší teplotu, abychom ušetřili plyn. Z nedostatku plynu tady obavu nemáš? Nebo možná, a to je teďka novější téma, z těch povolenek, o kterých se teď všude píše, nebudeme kvůli nim znovu nuceni topit na nízkou teplotu a brát si 2 svetry?
Ne, určitě nebudeme si brát 2 svetry, asi nebudeme ani topit na nižší teplotu. Já jsem nekrátky teda topil na nižší teplotu, protože mi to přišlo jako fajn prostě snížit závislost na tom ruském plynu, ale ta situace je dneska úplně jako proměněná. Plynu je ve světě hodně. Nám chviličku trvalo, České republice chviličku trvalo, než jsme uzavřeli nové kontrakty. Chviličku nám trvalo, než jsme našli cesty, jak ten plyn do Česka dostat. To nebylo úplně jako jednoduché. Takže problém vlastně nikdy nebyl v nedostatku plynu, ale problém byl v tom, že nebylo jak ho dostat do Česka. To už se dneska vyřešilo, milí posluchači. Vlastně a Česko nemá žádnou závislost vlastně jako na plynu. Plyn do Česka přichází, cena plynu klesá a klesat dále bude. My dokonce ve střednědobém horizontu zažijeme vlastně období, kdy bude větší problém nedostatek elektřiny než nedostatek plynu. My vlastně zažijeme dobu, kdy na plyn nebudeme mít soustředěnou žádnou svoji pozornost, ale elektrika nás vlastně trochu v podstatě trápit bude. To znamená, já bych jako malý dům bych topil byl plynem, velký dům bych topil tepelným čerpadlem. Úplně určitě bych obou domů vlastně rozváděl teplovodním podlahovým vytápěním. To je strašně důležitější. To je dokonce, milí posluchači, důležitější, než si vyberete plyn nebo tepelné čerpadlo, tam ani jedno to řešení vás jako v zásadě nesklame. Ale co by vás mohlo hodně zklamat, je, jak si to teplo vlastně rozvedete podobně, takže já bych určitě zvolil v podstatě podlahové vytápění teplovodní. Teplovodní podlaha vytápění je naprosto jako nepřekonatelné ve svém komfortu. Všechny vlastně další možnosti jsou opravdu o dva řády prostě horší, to znamená určitě podlahové vytápění.
A je zajímavé, že vlastně jak to rychle nastoupilo, že ještě před nějakými 5-7 lety to vlastně bylo opravdu luxusní věc. A jak to ty lidi mají ještě do dneška v těch hlavách, tak se velmi často stává, že skutečně několikrát si jako potvrzují, že v té ceně domu je prostě teplovodní podlahové topení a že vlastně za nic nebudou doplácet, že už je to dneska standard. Protože spousta lidí vlastně jako ví, že to ještě před 5-7 lety byl luxus.
Ale to dělají Michale i firmy, víš, ono spousta firm na tom českém trhu jsou v takové jako pozici šizunga, to znamená, oni se snaží jako působit jako, že dodávají dobrý dům s velkým nápisem tepelné čerpadlo v ceně a ty se potom dozví, že to je tepelné čerpadlo vzduch, to znamená, že foukaný vzduch, katastrofa v podstatě.
To je katastrofa.
Pro komfort, jo. Takže proto ty lidi jsou taky ostražití a proto ty lidi se ujišťují a ptají se, jo. Jo, nebo prostě zase, nebo takový trik je prostě podlahové vytápění prostě v ceně, ale zjistí, že to je podlahové vytápění nějakou elektrickou v podstatě odporovou folií.
Což je taky strašný, no.
Což je menší katastrofa, než ten foukaný
vzduch. To rozhodně menší, to ano.
Provozně taky hodně jako blbý.
U malého bungalovu to ještě možná může mít smysl.
No, jasně, no, ale nej, jako provozně na náklady to není jako šťastné. Takže to je jako proto, že jsou vždycky takové, jsou takové ty triky marketingové, kdy se snažíš prostě vypadat jako líp, než jak to doopravdy je. A proto se lidi jako ptají. No. A co tě asi překvapím, já bych si třeba už dneska u ideálního domu, vlastně už bych si dneska nehrál na regulaci termostatem. To pořád jako vidím u většiny domů, i našich domů, co stavíme, tak naprostá většina našich domů pořád vlastně má klasicky vlastně někde termostat a teď vlastně ti naši klienti chodí a regulují teplotu a termostatu. A ono to nemá moc velkou jako logiku, jo, protože ta kombinace právě nejčastěji podlahové vytápění a teplné čerpadlo má tak dlouhou setrvačnost, že prostě jako chodit vlastně a regulovat termostat vlastně jako žádný smysl nemá. A takže já bych vlastně termostat vlastně už dneska vůbec jako nepoužil a vlastně nepoužíval bych vlastně ani jako automatické hlavice už dneska a vlastně řídil bych vlastně průtok přímo na rozvaděči, to znamená koupelny bych otevřel na 100%, obývací pokoj na 75%, dětský pokoj 65%, ložnice 50%. A už bych vlastně ani nereguloval tedy ty jednotlivé větve vlastně těch v tom roku rozvaděči, no. Protože to vlastně vyzkoušel jsem to na sobě, vypojil jsem vlastně automatické hlavice právě ve vlně, zkoušel jsem to letošní zimu, prostě jestli poznám jako na komfortu, jestli poznám v podstatě nějaký rozdíl a zjistil jsem, že nepoznám v podstatě vůbec jako nic. No.
Jo, rozumím.
To je zajímavé, věc.
Prostě. Je to zajímavý, no, vlastně to máme ve standardu, že ty termo, tak mi to právě trošku překvapilo, ale OK.
Standard ekonomik se může vyvíjet, takové, ale tak ono to vždycky...
Ty jsi vždycky napřed, já to
vím. Musí to vždycky tak někdy musí zkoušet.
No jasně,
takže
jasně.
Takže je fáze zkoušení.
Je to ta...
Jo, takže podlahové vytápění, že se zrekapituluju, podlahové vytápění, prostě jako myšlenka číslo jedna, teplovodní podlahové vytápění, to na to, milí posluchači, dejte naprostý důraz, přinese vám to jako velkou radost. Pak malý dům bych jako sahnul po plynu jeli, velký dům bych sahnul v podstatě po tepelném čerpadle a klidně vlastně bez termostatu a klidně v podstatě bez vlastně řízených jako hlavic. Vám to fungovat dobře. No.
No a teď jsme samozřejmě přikročíme k tomu ještě více emocionálnímu a to je zásadní bod všeho, každé stavby domu a jsou peníze. K ideálnímu domu logicky musí patřit i ideální způsob jeho financování. Tak co nám tomu řekneš, Davide?
Já, pro mě nejsou peníze žádná jako velká jako emoce, ale dobře, tak jako jdeme na dokonalé financování. Ale jasně, tak když jako řeším financování, tak to financování by mělo pokud možno nepřinášet do té rodiny žádný prostě jako velký stres. Jo? Prostě nemělo by to být tak, že prostě každý den bereš do ruky Hospodářské noviny a koukáš, jaká bude prostě sazba centrální banky a přepočítáváš si, co z toho v podstatě ti udělá tvoje banka na hypotéce. Jo? To vlastně, ta hypotéka je dlouhodobý produkt a měl by si s ní žít jako dlouhodobě jako v klidu a míru. A proto vlastně já vlastně jako ideální považuji vlastně kombinovat hypotéku a dlouhodobé investiční spoření. a kombinuju to tak, že dohromady z těch dvou produktů vytvořím jednu pořád stejnou splátku vlastně pro rodinu, to znamená, ta rodina platí pořád dohromady, platí pořád stejně a podle toho je, na tu splátku si ta rodina vlastně zvykne, s tou splátkou ta rodina počítá. Vlastně jako počítá, žije, jo, to si tak vlastně ty rozpočty se tak jako naladí a já jenom podle toho, jak se mění vlastně úrokové sazby, tak měním jenom ten poměr. Hmm. Jo, když prostě úroková sazba je vysoko, tak jde velká část na splátku hypotéky a malá část na toho investičního portfolia. Když se to potom otočí, teď už se to vlastně otáčí, tak teď vlastně ty splátky hypoték vlastně klesají, ale naopak jde zase víc vlastně jako do spoření. Jo. A skvělé je, že prostě to, co jsem řekl, rozpočet jede pořád na stejnou jednu dohromady zpátku, to je prostě bezvadný. Ten rozpočet se jako, ta rodina se nestresuje tím, když si někdy vidí, že se jako mění vlastně sazby hypoték, není to jako důležité. A vlastně na konci celého toho cyklu, vlastně na konci těch 30 let nebo 20 let pro to, v jakém věku do toho nastupuješ, tak vlastně máš zaplacený svůj dům. Ten dům má vysokou vlastně tržní hodnotu, to znamená, seš bohatý. Už tu chvíli seš bohatý. Už když máš zaplacený svůj dům, tak seš v podstatě fakt bohatý, protože hodnota toho domu v tu chvíli je jako veliká tím, jak se zvyšují ceny nemovitostí. A zároveň já to, Michale, nastavuju tak, že vlastně ta rodina, ty dva manželé teda mají nějaké vlastně svoje akciové portfolio a každý z nich má našetřený jako na důchod nějaký jako peníz. Já to opravdu potom rozděluju, fakt jako to rozděluju, protože každý z nich má jako svůj peníz a cílím někde mezi 3 až 6 miliony na každého. Jo. Mm-hmm. A každý z těch jako mých jako klientů si vlastně odnese někde mezi 3 až 6 miliony, že mají dům a mají vlastně peníze na to, aby si vlastně jako dobře vlastně jako užili svůj vlastně třetí část života, vlastně, aby si dobře užili jako důchod a je to tak jako bez stresu, na pohodu, vlastně tak jako velmi příjemné, bych řekl.
Jo, jinak já připomenu, že v ekonomkách my sami tento produkt nebo program nazýváme Chytrá hypotéka. Garantem je Vlasta Pěchoučková, kterou jsme tu nedávno měli, asi zhruba 3 díly nazpět. Těm, kdo podcast neslyšeli, tak doporučuji, aby si ho pustili a případně na tento náš program, aby se podívali. Je to výjimečná silná myšlenka z mého pohledu, která a z odezvy vlastně, kterou mám, tak to může některým otevřít oči vlastně tento způsob plánování, který by z mého pohledu v dnešní době měl být standardní vlastně. Jo, ať už je to dům od nás nebo ne.
Tak, no, je to replikovatelné jako mimo ekonomky. Jo? Ekonomky to mají jako dohromady dobře propojené, mají tam prostě propojené produkty, ale ono jde o tu myšlenku, to znamená to spojit si hypotékou s nějakým vlastně jako investičním portfoliem, to si vlastně může udělat jako každý. Tam no, to není navázáno na nějaký konkrétní produkt, tam jde jenom o to, tohle si uvědomit, tuhle možnost si uvědomit a udělat si to, ten poměr splácení plovoucí, aby právě mi to nestresovalo, že když mi vyletí vysoko hypotéky, že musím hodně splácet hypotéku, ještě musím hodně spořit, ne, nastavit si v podstatě jako plovoucí.
Přesně tak.
A být jako fakt v pohodě. No.
Mm-hmm. Ten druhý pilíř toho dokonalého financování bych jako řekl, že bude samozřejmě důležitý a to je vysoká ta hodnota toho domu. Co si myslíš o vysoké hodnotě domu?
Hele, já se na to chystám teda už jako dlouho, ale myslím, že letos na podzim to zvládneme. Vysoká hodnota domu je úplně to nejdůležitější vůbec, co v podstatě my musíme našim posluchačům pořád dokola prostě říkat. Jo? Prostě, milí posluchači, stavte si dům tak, ať v podstatě je hodnota vašeho domu co nejvyšší, protože to vám dává všechny v podstatě trumfy jako do ruky. To potom, pak právě, když potom potřebujete vyměnit jeden dům za druhý a ten první dům má vysokou hodnotu, no tak je to vlastně strašně jako jednoduché, profitujete na tom. To znamená, my na to uděláme jako speciální díl, čeho už dneska koukám, že už jsme na hodině, tak uděláme na to speciální díl, jak to udělat, aby vlastně hodnota domu byla co nejvyšší a každý, kdo staví dům, i když si říká, já si stavím dům, který nikdy nebudu prodávat, já jsem si to říkal u všech svých domů, jo, a bylo to tak, ale stejně v podstatě, i když uvažuju, že ten dům nebudu prodávat, tak vždycky je třeba se přemýšlet tak, aby ta hodnota domu byla co nejvyšší. Ve stručnosti, když to řeknu, to znamená prostě vybrat jako správné místo, to znamená nenechat si znehodnotit hodnotu tím, že vyberu špatné místo, vybrat dobrou technologii, aby prostě za 20 let ten dům v podstatě fakt fungoval a nebyla to v podstatě nějaká troska technologická. A vybrat i jako vhodný typ domu. Jo. Když prostě udělám úplně extravagantní typ domu, tak ta likvidní hodnota může být vlastně menší, než když stavím dům, který chce vlastně většinová jako populace. No.
Takže já si každopádně do zápisníčku píšu, že David slíbil, že nám řekne v některém z dalších a pravděpodobně podzimních dílů, jak vytvořit dům vysoké hodnoty, co pro to musíme udělat, aby jsme měli vlastně tuhle tu velkou rezervu vždycky jak za svými zády. No.
Já teď tohle na dovolenou, tam jsem si dal za úkol, jestli právě pustím všechny díly, co jsem někde nasliboval, protože my už jsme toho naslibovali docela jako hodně.
Jo.
Tak si to asi budu muset sepsat a začít ty sliby plnit.
Takhle, já trošku vím, co máš ještě jiný plány mimo podcastu, mám trošku pocit, jestli nejdeš na tu dovolenou třeba na 3/4 roku. Teda, jako.
No, hele, nastoupili na mě děti, já teď mi nebylo mi úplně jako dobře, na nějaké oslavy v neděli, nastoupili do mě ostře děti, v podstatě, že nebudu na dovolenou pracovat, jo, že nejdřív, že vůbec, pak že maximálně 3 hodiny denně a končili jsme rozumným kompromisem, že 5 hodin denně můžu na dovolené pracovat.
Takže 7, jestli chápu.
Ne, oni budou ostrý, oni přes 5 mi nepustí. Jo.
Tak jsem tomhle tým tvoje děti, teda musím říct. No, jsme na konci první části a je čas rekapitulovat. No a na rekapitulace tady máme vždycky Aleše, kterého tímto zdravíme na dovolenou. Dobrý den, Aleši.
Přátelé, já vás zdravím z dalekého Toskánska. Byli jste výborní, jako vždycky, ale jak David rád říká, na rekapitulace ani jeden z vás nejste. Rekapitulace umím nejlíp já. Já se toho budu držet a položím virtuální třešničku na dort vašeho skvělého dílu. A zrekapituluju vám to. Pozemek je trošku oříšek, to jsme říkali už několikrát. Jiné zadání máme s malými dětmi a jiné po celý dlouhý zbytek života a užívání domů. Pokud musíme vybrat jenom jednu z těchto možností, protože alternativou je samozřejmě počítat s tím, že si postavíme za život více domů a každý na tu konkrétní životní fázi, tak je pak logické preferovat dlouhý čas užívání, tedy větší pozemek za městem, nežli maličký ve městě. Zajímavá je Davidova myšlenka 2 domů, to znamená stavět pro každé životní období jiný, pro dané období ideální dům. Jak jsem zmiňoval, může to být velká výhoda s malými dětmi pozemek ve městě, s odrostlými dětmi pozemek dál od města, za to však ideální. Já znám scénář z 2. dílu a proto prozradím, že to pokaždé bude i jiný typ domu a může to být zajímavá varianta pro ty, kteří mají v sobě dobrodružnou povahu a nevadí jim v průběhu života počítat s tím, že se přestěhují. Důležité je vždycky brát ohled právě na ten pozemek, na to, jak vypadá. To znamená, na rovném pozemku budeme stavět dům bez sklepa. Funkce sklepa můžeme nahradit lepšími řešeními. Důležité je uspořádání. Srdcem skvělého domu, spíše nežli obývací pokoj, je jídelna spojená s kuchyní. Když se nad tím trošku zamyslíte, tak v domech, kde se vám dobře žilo, nebo kam rádi jezdíte na návštěvy, kde to je fajn, tak velmi často byla splněná právě tahle podmínka, která je takovým návratem obytné kuchyně, kterou znali naše babičky. A co se týče vytápění, tak tam je to poměrně jasné. Plyn u malého domu, tedy je-li plyn, ale zmiňovali jsme několikrát, že umíme vytápět plynem i v místě, kde plyn není. Případně tepelným čerpadlem a fotovoltaikou, když jde o dům velký. No a dokonalý dům chce samozřejmě dokonalé financování. Jeho základem je pro většinu domácností hypotéka, pro slušný úrok a také možnost zaplacené úroky odečíst ze základu daně, což je velká výhoda, kterou v České republice máme na podporu vlastnického bydlení. Hypotéku je dobré kombinovat s investováním do akciového portfolia, abychom nevytvářeli jenom aktivum nemovitostní, ale i další aktiva, která se nám v budoucnu můžou hodit. No a vždy je třeba myslet na to, že ten dům by měl mít co největší likvidní hodnotu. To jenom ne tu teoretickou hodnotu, která je na papíře, ale i tu, kterou nám je někdo ochoten rychle zaplatit za to, že se do našeho domu bude chtít nastěhovat. Protože vysoká cena domu je velkou finanční rezervou rodiny, ale pouze v případě, že ji někdo zaplatí. Na to myslete, když budete řešit uspořádání domu a snažte se omezit veškeré bariéry, které by mohly potom ten dům činit nedostupným. Takovým příkladem může být třeba vnitřní vyhřívaný bazén, který je sice fajn, ale pro mnoho lidí může být zbytečným luxusem, velmi nákladným luxusem, kvůli kterému se budou podívat na prohlídku inzerátu pod tím vaším. Tak mě nezbývá, než popřát všem hezký zbytek léta a samozřejmě, pokud máte nějaké podněty, komentáře nebo otázky, pište nám je na podcast@ekonomickestavby.cz nebo zůstaňme v kontaktu přes sociální sítě. Těšíme se zase příště na slyšenou.
Tak to byla Alešova rekapitulace z dovolené. My vám přejeme hezký začátek léta s Davidem ze studia a užijte si ho. Nepracujte více jak 5 hodin denně jako David.
O dovolené.
A budeme se těšit s druhým dílem, s druhou částí za 14 dní. Hezký den.
Hezké léto, naschledanou.